Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak, 19. oktobarski dan, obilježavaju neke od vijesti. Albina Terzić prvostepeno osuđena na 5 godina zbog zločina u Odžaku.
Albina Terzić je oslobođena jedne tačke optužnice, a kojom se teretila znači na prisiljavanje osoba srpske nacionalnosti na seksualni odnos.
Dragan Paravinja nepravosnažno osuđen danas na 40 godina zatvora. Županijski sud u Šibeniku proglasio ga krivim za otmicu i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić.
Antonija Bilić posljednji je put viđena 7. lipnja 2011. na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša, prije nego što je ušla u Paravinjin kamion.
Predstavnici 5 sindikata Željeznica Federacije otkazali najavljivani štrajk jer su danas potpisali sporazum sa upravom preduzeća. Poljoprivrednici u Livnu protestovali pred zgradom kantonalne vlade zbog zastoja isplati poticaja. Na kraju postigli dogovor sa vladom.
Uglavnom, zadovoljni smo s činjenicom da je vlada konačno shvatila naše probleme i da je pristala da ih rješava u nekom kontinuitetu.
Najmanje 18 ljudi koji su krenuli na svadbu na sjeveru Afganistana poginulo je od eksplozije bombe kraj puta. Avioni sirijske vojske gađali kasetnim bombama grad Maret al-Numan na sjeverozapadu zemlje, rekli su pobunjenici France Pressu. Evropski lideri izrazili danas zabrinutost zbog sve većeg nasilja u Siriji. Kina će danas u istočno-kineskom moru održati vojnu vježbu koja bi mogla izazvati dodatne tenzije u teritorijalnom sporu sa Japanom. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje prema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici 5 sindikata Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine otkazali su najavljeni štrajk jer su danas potpisali sporazum sa upravom preduzeća. Obećano im je da će uprava već sljedeće sedmice uplatiti dugovanje za zdravstveno osiguranje, što je i bio jedini zahtjev radnika. Predstavnici 5 sindikalnih organizacija metalske industrije i rudarstva u fabrici glinice Birač iz Vornika uputili su zahtjev generalnom direktoru te firme da razgovaraju o redovnosti isplate plaća bez bilo kakvih zahtjeva o obustavi rada. Radnici te fabrike nisu primili 2 plaće, bliži se i 3. neisplaćena, ne uplaćuju se redovno zdravstveno i penzijno osiguranje, a ni regresi za prošlu i ovu godinu nisu isplaćeni. Sud Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Odžaku osudio je danas Albinu Terzić u prvostepenom postupku na 5 godina zatvora. Za pokušaj silovanja i teško ubistvo maloljetne Antonije Bilić iz Krički kraj Drniša i pokušaj silovanja Omišanke Marine Damjani, Dragan Paravinja osuđen je danas na Županijskom sudu u Šibeniku nepravomoćno na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 40 godina. Intoniranjem državne himne, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe, danas je na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu obilježena 9. godišnjica smrti prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. Međunarodna civilno-vojna simulacijsko-kompjuterska vježba SESIM 2012 završena je danas, a njeni učesnici iz Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva bezbjednosti i odbrane te oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobili su veoma visoke ocjene za pokazano znanje i kooperativnost. Poplave, požari, teroristički napad i sajber atak bili su glavni elementi vježbe koja je, uz učešće država iz jugoistočne Europe, trajala proteklih 7 dana. 7. međunarodnoj konferenciji Sarajevske berze vrijednosnih papira, čija je središnja tema povezivanje tržišta kapitala u uvjetima globalizacije, prisustvuje oko 200 najeminentnijih ličnosti s područja tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini te gostiju iz Srbije, Crne Gore i Turske. Govoreći na konferenciji, federalni ministar financija Ante Krajina izrazio je uvjerenje da će Federacija Bosne i Hercegovine u budućnosti koristiti više domaće tržište kapitala, prvenstveno za finansiranje razvojnih projekata poput dijelova koridora 5C i nekih elektroenergetskih projekata. Bosansko-hercegovačke kompanije na čelu sa Euroasfaltom iskopale su 1. kilometar tunela Vijenac, što predstavlja više od polovine iskopa tog tunela, saopćeno je iz preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradilištu je angažirano više od 300 radnika i oni rade 24 sata u 3 smjene. U eksploziji bombe postavljene uz rub ceste ubijeno je 15, ranjeno 18 osoba koje su minibusom krenule na vjenčanje na sjeveru Afganistana, saopćile su policijske vlasti. Sve žrtve su civili, većinom žene i djeca, izjavio je policijski glasnogovornik pokrajine Balh. 9 vojnika ubijeno je u napadu na vojnu bazu na jugu Jemena. Agencija Reuters javlja da je u tom napadu ubijeno i 11 pripadnika Al-Kaide. U zračnom napadu pakistanske vojske na dolinu Tirah na sjeverozapadu zemlje ubijeno je 5 talibanskih militanata i 2 civila. Prvi dan Kurban Bajrama je u petak 26. oktobra. Objavljeno je u fetvi Reis ul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendije Cerića. Jedna vijest iz sporta. Susretom između Crvene zvezde i Goke večeras u Beogradu počinje 5. kolo regionalne košarkaške ABA lige.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom proglasio je krivom Albinu Terzić za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti u Odžaku. Osuđena je na 5 godina zatvora, izvještava Selma Boračić.
Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine nakon 11-mjesečnog suđenja utvrdilo je da je Albina Terzić kriva za nečovječno postupanje prema zatvorenicima, civilima srpske nacionalnosti koji su bili zarobljeni u prostorijama osnovne škole i fabrici Strolit u Odžaku. Urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
Produžene su mjere zabrane, kretanja, odnosno napuštanja Bosne i Hercegovine. Albina Terzić je oslobođena jedne tačke optužnice, a kojom se teretila znači na prisiljavanje osoba srpske nacionalnosti na seksualni odnos.
U optužnici između ostalog stoji da je Albina Terzić od maja do sredine jula 1992. godine kao pripadnica vojne policije Hrvatskog vijeća obrane sama ili sa drugim pripadnicima HVO-a učestvovala u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti. Suđenje Albini Terzić počelo je 4. oktobra 2011. godine, a obje strane imaju pravo žalbe na izrečenu presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dragan Paravinja, koji ima i bosansko-hercegovačko državljanstvo, osuđen je danas na 40 godina zatvora za otmicu i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić. Odluka je to Županijskog suda u Šibeniku. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Presudom Šibenskog županijskog suda Dragan Paravinja osuđen je nepravomoćno na maksimalnu moguću kaznu od 40 godina zatvora za teško ubojstvo i pokušaj silovanja 17-godišnje Drnišanke Antonije Bilić, kao i za pokušaj silovanja jedne djevojke pred 2,5 godine pored Omiša. Antonija Bilić posljednji je put viđena 7. lipnja 2011. na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša, prije nego što je ušla u Paravinjin kamion. Nakon njezina nestanka policija je pokrenula masovnu potragu, ali nije pronađen ni jedan dokaz koji bi istražitelje doveo do djevojke ili do njezinog tijela. Paravinja je temeljem hrvatske tjeralice uhićen u Bosni i Hercegovini, gdje je priznao ubojstvo, no kada je izručen Hrvatskoj pred hrvatskim pravosuđem sve je zanijekao. Odvjetnik obitelji Bilić Vinko Ljubičić.
Treba isto tako pošteno reći da je policija ovdje zaista odradila veliki posao, ali određeni propusti su zaista bili. Ja moram priznati da je on na posve isti modus operandi, na posve isti način već pravomoćno osuđen za 3 kaznena djela. Posve ista kaznena djela. Pa moram priznati, evo reći vam da sam u završnoj riječi rekao da je najstroža kazna mala kazna za ovo.
Paravinjina odvjetnica po službenoj dužnosti Ankica Giljanović najavljuje žalbu na presudu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas završen dvodnevni regionalni sastanak grupe B6, koju čine poreske uprave iz Republike Srpske, Federacije, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, te poreske uprave Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske. Glavna tema sastanka bilo je kako naplatiti poreze od nelikvidnih preduzeća, jer iskustva iz ove oblasti svih zemalja su jako slična. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Najviše se razgovaralo o prisilnim naplatama, odnosno naplati dugova i prevarama u PDV. Direktorica Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović istakla je da su loše privatizacije i ekonomska kriza uslovili da veliki broj preduzeća u Republici Srpskoj nije u stanju da izmiruje svoje obaveze. Samo u prošloj godini u ovom BH entitetu završen je stečaj nad 129 poreskih obveznika.
Od tog nekog duga s kojima mi raspolažemo, Moram reći da je 320 miliona u stečajima, da je 100 miliona nesolventnih firmi, da je 360 miliona u reprograma, to računamo da ćemo naplatiti, što znači da je aktivan dug oko 700 miliona, a od toga 515 miliona glavnice i 185 miliona kamate.
Slična situacija i u Federaciji BiH, gdje je glavni dug prema Poreskoj upravi oko 1.600.000.000 konvertibilnih maraka, od čega se oko 1.100.000.000 odnosi na glavni dug, a 500 miliona na kamate. Najveći dužnici su bivša državna preduzeća, čija je imovina uglavnom devastirana, tako da je dugove jako teško naplatiti, kazao je direktor Poreske uprave Federacije BiH Mithat Arifović.
Tako da ovom pitanju se vjerojatno vlada i parlament morate ozbiljnije pozabaviti kako bi se dio ovog duga naplatio.
Međutim, našim poreskim upravama za utjehu ostaje da probleme sa naplatom dugova imaju i Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Slovenija. Ljena Kovačević, Poreska uprava Srbije.
9 milijardi evra je dug koji obveznici pravne lice imaju u našoj državi. Od toga je više od 50% nenaplativo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sarajevska, Banja Lučka i Montenegro berza potpisale su danas u Sarajevu sporazum o zajedničkoj platformi za trgovanje. O kakvom sporazumu je riječ, govori Milan Božić iz Banja Lučke berze.
Današnji sporazum u suštini nagovještava puno ozbiljniju saradnju između ove tri berze. Tehnološki aspekt povezivanja je najvažniji, jer on treba da omogući investitorima sa lokalnih tržišta da trguju na berzama koji su učesnici ovog projekta. Na ovaj sporazum smo se odlučili jer želimo da zadržimo razvoj svakog od pojedinačnih tržišta koji učestvuju u projektu, a da pritom dobijemo svu sinergiju koja proizlazi iz toga što ćemo brendirati tržište. Biće to jedinstvena balkanska berza, što ćemo harmonizovati propise, omogućiti da se preko lokalnog brokera daju nalozi i uplaćuje novac za kupovanje na svim tržištima.
Zbog jednogodišnjeg zastoja u isplati kantonalnih poticaja za mliječno govedarstvo, kao i smanjenja te budžetske stavke sa milijona na 900.000 maraka, članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača Herceg-Bosanskog kantona danas su protestovali pred zgradom kantonalne vlade u Livnu. Javila se Željka Mihaljević.
Neisplata poticaja i sušna godina doveli su stočarstvo, posebice proizvođače mlijeka, u nezavidan položaj. Spržena zemlja onemogućila je ispašu, zimske zalihe hrane prepolovljene su, a stočari dovedeni u situaciju da prodaju muzna grla, ističe Jozo Kovač, vlasnik farme sa 25 grla iz Priluke kod Livna.
Znamo šta se dešava kad ide muzno grlo ištale. Kad prodamo tri muzna grla ištale, onda je problem vratiti natrag ta tri muzna grla. To je dug period od 3 godine, 4 da bi se vratili natrag na ta tri muzna grla.
Mirnim prosvjedom poljoprivrednici su primorali nadležne da ih se uvaži i primi na sjednicu vlade. Sa malo dobre volje postignut je i dogovor. Premijer Nediljko Rimac i predsjednik udruge poljoprivrednih proizvođača Ivica Karaula.
Ali da se sa završetkom kalendarske godine iznađu sredstva, jer će sigurno biti prostora za takve stvari, i da se poljoprivredni proizvođači tretiraju u financijskom iznosu, nominalnom iznosu, minimalno kao što je to bilo prethodne godine.
Uglavnom, zadovoljni smo s činjenicom da je vlada konačno shvatila naše probleme i da je pristala da ih rješava u nekom kontinuitetu.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Fondaciji Istina, Pravda, Pomirenje u Tuzli danas je održana preskonferencija na kojoj je rečeno zašto se pred sudom za ratne zločine Srbije nisu pojavili svjedoci tužilaštva Zlatan Čuvaj, koji je prvobitno trebao biti svjedok odbrane, i Zoran Mlađenović, koji je trenutno na izdržavanju kazne u Zenici zbog pedofilije. Maja Nikolić.
Suđenje Iliji Jurišiću posljednjih nekoliko dana dobilo je jednu drugu dimenziju, a ta je da je Zlatan Čuvaj, kojeg je obrana predložila za svjedoka u slučaju Jurišić, zahtijevao od Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle da će svjedočiti samo ukoliko se udovolji njegovim materijalnim zahtjevima. Nakon što Čuvajevim zahtjevima nije udovoljeno, on je odbio svjedočiti. Sada je svjedok tužiteljstva Srbije. Čuvaj je demantirao da je imao bilo kakve zahtjeve prema fondaciji, a predsjednik fondacije Sina Nalić novinarima je danas predočio faksimil Čuvajevih zahtjeva.
Prva stavka, da mom sinu Robertu država ili grad obezbjedi tu stipendiju od 50 eura dok je srednjoškolac i 300 eura mjesečno za studiranje gdje god on studije bude izabrao. I druga stavka, meni lično opština da dodijeli nov stan od najmanje 74 kvadratna metra sa zidanom, garažom, trajno vlastru.
Kao svjedok tužiteljstva trebao je svjedočiti Zoran Lađenović, koji je veleposlanstvo Srbije ponudio svoje svjedočenje zbog objave informacije da je osuđen za pedofiliju, odbio je svjedočiti.
Mlađenović je trenutno na izdržavanju kazne zatvora u KPZ Zenica zbog pedofilije. On je došao iz zatvora, doveden je na prijedlog tužilaštva i prilikom uključivanja video linka on je rekao da on ne može da svjedoči jer je ta informacija koju su prenijeli oslobođenje, ne znam ja koje novine, nanijela njemu veliku patnju i da su zbog toga imali problema njegova djeca i njegovi unuci.
Do sada je u slučaju Ilije Jurišića od strane obrane svjedočilo ukupno 14 osoba. Od toga je 5 svjedočilo iz Beograda, 9 iz Sarajeva putem videolinka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15. sat i 15. po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Predstavnici 5 sindikata Željeznica Federacije otkazali najavljeni štrajk jer su danas potpisali sporazum sa upravom preduzeća. Albina Terzić prvostepeno osuđena na 5 godina zbog zločina u Odžaku. Dragan Paravinja osuđen danas na 40 godina zatvora. Županijski sud u Šibeniku proglasio ga krivim za otmicu i ubistvo 17-godišnje Antonije Bilić. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili u Sarajevu jednu osobu zbog sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe oštetio budžet Bosne i Hercegovine u višemilionskim iznosima. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz maldu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Lideri Evropske unije dogovorili su se na samitu u Briselu o postepenom uvođenju jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u eurozoni tokom 2013. godine. Detalji će biti definisani na idućem samitu predsjednika država i vlada članica Unije u decembru, priredila Mirjana Rakela.
Evropska centralna banka u buduće bi trebala imati ključnu ulogu u nadziranju poslovanja nacionalnih banaka. Predsjednik Evropske komisije Herman Van Rompuy ipak je bio zadovoljan načelnim dogovorom.
The urgent element now is setting up.
Sada je bitno uspostaviti jedinstveni nadzorni mehanizam kako bi se spriječili bankarski rizici i prelijevanje krize. To je razlog zašto je Evropsko vijeće pozvalo na brzo djelovanje radi uspostavljanja zakonodavnog okvira koji bi trebao stupiti na snagu 1. januara iduće godine. Takav nadzorni mehanizam bi vjerojatno mogao biti operativan u toku 2013. Francuski predsjednik François Hollande je istaknuo kako Evropa mora vratiti povjerenje u euro, ali i uvjeriti svoje građane da je moguć privredni rast. Velika Britanija i još 9 članica izvan eurozone su izrazile zabrinutost o glasačkim pravima u budućoj bankarskoj uniji. Pojedini investitori i analitičari upozoravaju da se evropski političari ipak presporo dogovaraju o tome kada će nadzorni mehanizam točno stupiti na snagu, što će utjecati na stabilnost tržišta.
Vraćamo se domaćim temama. Nabavke putem direktnih sporazuma, konkurentskih zahtjeva i pregovaračkih postupaka bez objave u 67% slučajeva provode se u 4 oka. Saznanja su to udruženja građana Tender iz kog apeluju da se time dostiže neslavan evropski rekord u netransparentnosti ovih postupaka. Udruženju krive nadležne institucije napominjući da one ne provode ni postojeću zakonsku regulativu. Više detalja o svemu ima Maja Bjelajac.
Analiza otvorenih postupaka javnih nabavki u prvih 9 mjeseci ove godine pokazala je tendenciju daljeg smanjenja transparentnosti, generalni sekretar udruženja Željko Grujić.
Navedeni pad transparentnosti najbolje potvrđuju prisustvo izrazito visokog nivoa korupcije, jer provedena istraživanja našeg udruženja ukazuju da su razlike u cijenama roba ponuđenih u otvorenim postupcima kao najtransparentnijim u odnosu na netransparentne postupke kreću od 20 do 60%.
Kao posebno odgovorne za eroziju u javnim nabavkama prozivaju Agenciju za javne nabavke BiH, koja tvrde ne čini ništa na provođenju monitoringa i kontroli odgovornog ponašanja ugovornih organa prema zakonitom provođenju nabavki. Željko Grujić.
a najveću neprimjerenost ispoljila je dizanjem novčanih cenzusa na 50.000 za nabavke roba i usluga i 80.000 KM za izvođenje radova u februaru mjesecu 2009. godine, čime je širom otvorila vrata koruptivnom lobiju iz javnog i privatnog sektora da većinu nabavki provodi konkurentskim zahtjevom bez objave, što je u značajnoj mjeri doprinijelo da se u godišnju privatne džepove preliva više od 700 milijuna KM.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U Bihaću je danas održana konferencija na kojoj je bilo riječi o pravu na pristup informacijama i zaštiti ličnih podataka. Zaključeno je između ostalog da Bosna i Hercegovina ima dobar pravni okvir za ovu oblast koji se u praksi ne primjenjuje. Slične konferencije nakon Bihaća bit će održane i u ostalim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, izvještava Dženita Duraković.
Bosna i Hercegovina ima ne samo izvanrednu sudsku praksu dugu preko 130 godina, već i dobar i kvalitetan zakonski okvir. Problem je zapravo njegova primjena u praksi. Mora se izgraditi svijest da je pravo na slobodan pristup informacijama sveobuhvatno pravo koje nosi sa sobom pitanje koliko je država demokratična. Informacije kojima raspolažu javni organi javno su dobro. Ovaj princip ugrađen je u član 10 Europske konvencije, pa je značajno da Bosna i Hercegovina isti primjenjuje. Jasminka Džumhur, Ombudsman.
Mi imamo u zadnje vrijeme jednu veoma široku intenciju sužavanja primjene principa slobode pristupa informacijama koja je veoma opasna i to je karakteristično za društva koja nisu demokratična, koja su uglavnom vezana za ograničenost vlasti u jednom krugu ljudi. To je posebno karakteristično recimo za neobjavljivanje presuda suda pozivanjem na zaštitu osobnih podataka, jer se mora znati da osoba koja je počinila neko krivično djelo je izašla iz svoje privatnosti i da objavljivanje tih informacije je opći interes. Pitanje podataka zvaničnika, imovinskih kartona, onog momenta kada je neko odlučio da se kandiduje na izborima, prihvatio je da izađe iz sfere privatnosti, tako da pitanje općeg interesa građana da znaju ko su kandidati je sasvim jedan opravdan zahtjev građanstva.
Ovo je prva konferencija na ovu temu koja se održava na području Bosne i Hercegovine, no nakon Bihaća organizatori najavljuju organiziranje istih i u drugim većim gradovima naše zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Borba protiv korupcije u obrazovanju projekat je kojeg je nevladina organizacija Kyodo, Centar za civilno društvo iz Sarajeva, predstavila danas u Mostaru na Univerzitetu Džemal Bjedić. U fokusu projekta su ispitne procedure, odnosno standardi i mehanizmi zaštite od korupcije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mirsada Behrama.
Ljilja Zita iz nevladine organizacije Kyodo kaže kako je potrebno djelovati preventivno, uvesti norme koje će biti obavezujuće na fakultetima kako bi se korupcija svela na najmanju moguću mjeru, na primjer u oblasti ispitnih procedura.
I također smo predvidjeli da nikakvo uvjetovanje kupnje udžbenika i izlaženje na ispit ne može biti, a to je bila pojava vrlo česta na mnogim, ako ne i svim fakultetima i univerzitetima.
Istraživanja organizacije Kyodo na 1000 studenata sa 8 univerziteta u BiH dala su iznenađujuće rezultate, ističe Ljilja Zita.
Studenti su u velikom broju rekli su da je odgovornost podijeljena, da za korupciju smatraju da su odgovorni podjednako i studenti i profesori.
Zita još kaže kako je istraživanje pokazalo da bi brojni studenti prijavili korupciju, ali se boje odmazde. Studenti nerijetko kažu kako je korupciju u visokom obrazovanju teško dokazati i da je ona neiskorjenjiva.
No činjenica da se mi kao pravnici, općenito kao ljudi u ovom društvu moramo definitivno boriti protiv toga.
Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru još nema zabilježenih slučajeva korupcije, kaže generalni sekretar univerziteta Zoran Kazazić.
Istina je, studenti govori ima ovog onoga, ali kad treba doći na djelo da neko kaže, još uvijek nisu, znači prijavu korupcije shvatili kao društveno opravdano djelo, nego jednostavno smatraju kao cinkarenje.
Cilj je napraviti takav sistem visokog obrazovanja čije će diplome biti priznate u Europskoj uniji, gdje BiH teži. Predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić, Alen Jaganjac.
Ako se napravi neki sistem koji će poći univerzitet na veći nivo, samim tim se umanjiti ta opcija da korupcija dođe do izražaja. Tako bi se izborili da bukvalno imamo diplomu sa nekim ponosom da je zaradimo svojim trudom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Fond zdravstvene zaštite Republike Srpske entitetskoj vladi predložio je mjere za restrukturiranje zdravstvene zaštite. U predloženim mjerama fond kaže traži zabranu zapošljavanja u svim bolnicama bez njegove saglasnosti, smanjenje broja zaposlenih i domova zdravlja, te da vlada hitno formira poseban tim za izmjenu propisa koji bi obezbijedili održivost zdravstvenog sistema. Iz Banja Luke se javio Gojko Veselinović.
Kada je riječ o najavljenom restrukturiranju zdravstvenog sistema Republike Srpske, direktor fonda Goran Kljajčin kaže da će u roku od mjesec dana biti razgovora o predloženim mjerama.
Mi očekujemo naredni mjesec dana da sjednemo svi za sto i da trezveno i ekonomski, na ekonomski način da dokažemo jednim drugima šta je to neophodno.
Kljajčin dodaje da je evidentan broj prekobrojnih radnika, uglavnom u administraciji, i to treba da riješe oni koji su te ljude zapošljavali.
Mi sad tražimo u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti da tačno uredimo zdravstveni sistem, da kažemo tako treba da izgleda dom zdravlja, toliko treba zdravstvenih profesionalaca, administracija ne može biti više od 15% i svega ostalo. Onaj koji zapošljava te ljude zbog izbora ili zbog nekih obećanja, on mora i riješiti.
Kljajčin se osvrnuo i na dugovanja Zdravstvenog fonda Republike Srpske prema Zdravstvenom fondu Srbije i kaže da ona nisu velika.
Dugovanja nisu velika, negdje se kreću oko 15-16 miliona. Imamo smanjenje troškova u Republici Srbiji za 15,7, odnosno 16%.
Danas je u Banja Luci potpisan i protokol o saradnji Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Osteoporoza je jedno od pet najčešćih hroničnih bolesti u svijetu, a procjenjuje se da je u Bosni i Hercegovini osteoporoza prisutna kod 30% žena starijih od 50 godina. Ovu bolest nazivaju još i tihom epidemijom i jednim od glavnih uzroka invaliditeta kod starijih osoba. Slušamo Aidu Đugum.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 162.000 žena oboljelih od osteoporoze. To je bolest koja se manifestuje smanjenjem koštane mase, a za posljedicu ima povećan rizik od preloma. Značajna je rana dijagnostika jer kod osteoporoze nema simptoma dok ne nastupe komplikacije. Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, Dijana Avdić.
Posljedice osteoporoze su zaista teške zbog toga što uglavnom pripadaju trećoj životnoj dobi. Potreban je manji udar ili jedno sjedanje koje bi bilo brže nego inače, nepažljivije nego inače da dovede do preloma kralješka kičmenog stuba.
Ljekari preporučuju pravilnu ishranu odgovarajući unos kalcija i vitamina D, kao i smanjenje pušenja i konzumiranja alkohola. Prevencija treba početi od samog rođenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U regionalnom programu u subotu 20. oktobra tema sedmice je kultura za mlade i šta je kultura mladima. Vodi li se briga i o stanju duše u postratnim tranzicijskim vremenima u državama regije. Evo dijelova te priče koja počinje sa mladima iz Hrvatske.
U kazalištu zadnji put Antigonu preno tjedan i po. Tjerali su nas.
Kraj Antigona umre. Zacementirali su ju.
17-godišnja učenica 3. razreda srednje škole iz Sarajeva, Nermina Kuloglija, voli pozorište, kino i dobru izložbu, ali često nema društva sličnih interesovanja.
Bilo je teško naći osobe mojih godina koje vole u svakom trenutku da odu u pozorište, da pregledaju neku dobru predstavu, da pregledaju neki dobar film.
Nasuprot slabom interesovanju za kulturu stoji podatak da u Srbiji iz dana u dan raste broj korisnika društvenih mreža. S obzirom na to da skoro 2/3 mladih nije zainteresovano za kulturu, činjenica koja bi mogla da šokira je da čak 86% srednjoškolaca ima otvoren profil na Facebooku gdje uglavnom provode svoje slobodno vrijeme.
Više o ovoj temi poslušajte u regionalnoj emisiji u subotu 20. oktobra u 18 i u 22 sata. Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti Ješefa Hodžića.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Albinu Terzić na 5 godina zatvora zbog zločina nad srpskim civilima u Odžaku 1992. godine. Za pokušaj silovanja i teško ubistvo maloljetne Antonije Bilić i pokušaj silovanja Marine Damjani Dragan Paravinja osuđen je na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 40 godina. Pripadnici agencije SIPA jutros u okviru akcije kodnog naziva Bosna području Sarajeva uhapsili muškarca SH zbog sumnje da je kao član organizovane kriminalne grupe oštetio budžet Bosne i Hercegovine u više milijonskim iznosima. Predstavnici pet sindikata željeznica Federacije Bosne i Hercegovine otkazali najavljeni štrajk nakon što su danas potpisali sporazum s upravom preduzeća u kojem je obećano da će im već sljedeće sedmice biti uplaćena dugovanja za zdravstveno osiguranje. Prvi dan Kurban Bajrama je u petak 26. oktobra, objavljeno je u fetvi reis uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Efendije Cerića. Susretom između Crvene zvezde i Gokeo večeras u Beogradu počinje peto kolo regionalne košarkaške ABA lige. U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Ešef Hodžić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.